domju deputāti pilnvaroja Kreļu novada domas izpilddirektoru veikt darbības, parakstīt dokumentus, tā skaitā finanšu dokumentus, arī valsts kasē. Pašvaldība ir saņēmusi vēstuli par to, ka Kreļu novada domas priekšsēdētāja un novada domas priekšsēdētājas vietnieks uz laiku nevar pildīt amata pienākumus. Tas ir saistīts ar darbībām. Šobrīd esam saņēmuši informāciju arī par tehniskās daļas vadītāju, būvvaldes vadītāju un būvinspektoru. Tas ietekmē visu darbinieku jau šobrīd darbu. Vēl tas ietekmē arī to, ka tehniskā daļa nevar funkcionēt pilnvērtīgi, jo mēs esam maza pašvaldība. Mums nav ļoti liels resurss, mums nav vairāki cilvēki, kas var šos pienākumus uzņemties un aizvietot. Situācija ir diezgan tāda saspringta šobrīd.